Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Республика күләмендә табиблар арасында узучы ак чәчәкләр бәйгесендәге уникаль эшрак номинациясында быел балалар республика клиник хастаханәсенең бер төркем табибы җиңде. Алар 80% темп шуҗәрәхәте алган 10 яшьлек акмалга зур ярдәм күрсәткән. Бала барлыгы 10 операция кичергән, ул 3 айдан артык хастаханәдә яткан. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева Василий.
Быйыл Акшешекләр бәйгесе 4-нче тапкыр үткәрелде. Бәйге исеме исә Габдрахман Әпсәләмовның Акшешекләр әсәреннән алынган. Табиблар 6 номинация буенча бәяләнде. Алар арасында елның медицина хезмәткәре, сәламәтлекне саклау легендасы, ел табибы, уникаль эшрак дигәннәре бар иде. Сәламәтлекне саклау легендасы номинациясеннән кала, калган барлык номинацияләрдә дә эшрак кандидат тәкъдим ителгән. Җиңүчеләрне исә Татарстан Республикасының сәламәтлекне саклау министрлыгы каршындагы иҗтимагый шура ачык тавыш бирү юлы белән сайлаган. Җиңүчеләрне сайлауда сәламәтлек саклау министрлыгының рәсми сайтында бирелгән тавышлар да мөһим роль уйнаган. Сайтта махсус интернет тавыш бирү чарасы уздырылган. Уникаль эшрак номинациясендә исә балалар республика клиник хастаханәсенең бер төркем табибы җиңүчеләр дип табылды. Алар Биектау районының Ямашурма авылыннан булган 10 яшьлек Акмалга ярдәм иткән. Малай янгыннан 80% тәҗрәхәте алып 9 операция кишере, 10-нчысын исә аңа аппендициттан ясыйлар. Алда әле тагын 2 операция көтелә, ди Акмалның әнисе Җәмилә Ибрагимова.
2 сентябрьдә 2010 елда төнлә безнең өйдән янгын чыкты. И без мин чыгып карасам, безнең абзарыбыз, хайван абзары яна, хайванлар үкерә башлады и ут чыга башлады. Шунда мин балаларны чыга башладым. Кызым белән чыгып киттек уже, Акмал бездән алда йөгереп барган иде дә, шунда янып калды капка алдында. Шуңа күрә аның төшкәне проценты күбрәк булды. 80% төште инде малай. Шуннан соң без машинага утырып, Биектауга бардык. Биектауда безне скорыйга алып, ДРКБ-га илтеләр. Сразу врачлар аны карап, сразу реанимацияга чыгардылар. Мине ВГ-га, кызна ожоговое отделениега, а малайна реанимацияга урнаштылар. Шуннан соң малай 2 ай реанимациядан соң үткәрделәр аны ожоговое отделениега. И беренче тапкыр ятканда без 3,5 ай больницада ятып чыктык. Барысы 9 операция ясадылар малайга. 10-нче операциясе булды аппендицит менә апрель айында. 9 операция, значит, 1,5 айда 8 операция булды. Мартта булды 9-нче операциясе по пересадке кожи.
Янгын нинди сәбәп буенча чыккан булган?
Моны сәбәбе юк дип справка бирелде безгә. Бөтен өйләр янды, 9 баш хайваныбыз янды бетте. Бер нәрсә калмады. Вот ничек йоклаган булсак, шулай идән чыгып китте.
Хәзер торыр урыныгыз бай бармы?
Менә хәзер без квартирада торабыз. Әле дә өй мәсьәләсе чишелмәдек. Хөкүмәттән, значит, бер 15 мең бирелде, бер 10 мең, бер тагы 30 мең акча бирделәр инде районнан. Бүтән бер нәрсә юк пока. Кеше 30 мең булды инде. Кайсы соцзащитадан, кайсы глава администрациядан. Торыр урыныбыз юк шул. Менә хәзер квартирада торабыз. Квартирага да түләргә бик күп кирәк. Үзегез беләсез, что түләргә бик күп кирәк. Ашарга да кирәк, балаларны бик әйбәт ашатырга кирәк. Хотя бы 100 грамм ит ашарга тиеш балалар, потому что иммунитет слабый, вот особенно малайныкы. Раны очень долго не заживали, менә әле дә раналары бар аны күкрәгендә.
Табибларга кан биргән донорларга меңләп-меңләп рәхмәт әйтәм ди Җәмилә ханым. Андый табиблар әле гомеремдә күргәнем юк ди ул. Алар иртүк эшкә килеп, безне хәлләребезне сорамыйча эшләрен башламыйлар иде ди ул.
Вместе с нами радовались, вместе с нами огорчались врачи. Все, хөкүмәт нидән түләде безгә инде. Акча түләгән юкбыз. Кыттылар, эчерттеләр, карадылар, как говорится. Бик зур рәхмәт, Алланың рәхмәте яусын аларга.
Акмал 9-нче операциядән соң шигырьләр яза башлый. Табиб Владимир Линковка багышла бул, рәхмәт юллары белән шигыр язып бирә. Линков исә 1993 елда Казан медицина университетын тәмамлаганнан бирле табиб булып эшли. Тәҗрибәмдә исә монда очрак беренче тапкыр ди ул.
Вот в моей практике это первый раз. 80%. У нас были ожоги 50%. Были, ну, большие ожоги. Но чтобы ожог 80% и ожог пламени, и плюс еще ожог дыхательных путей, это очень редко, и это, ну, это моей практике не было. Потому что, ну, это действительно много. Потому что, представьте, если даже если ожог дыхательных путей, то уже это все уже очень серьезно. А здесь... Но вы здесь должны сказать, что здесь, понимаете, здесь вот в лечении ребенка участвовало огромный коллектив ДРКБ, детской республиканской больницы.
Акмалның шығырын да Ленков үзіндә соқлай балаларға махаббат, кішілердігі сәлемәтләнерге ердәм ету тілегі ішімді күш береді ол.
Как-то доктора я встретил одного. Он сильный, умный и знает все обо всем. Он лечил меня, сил не жалея. Я выздоровел и теперь не болею. А в конце я так вам скажу. Он спас мне жизнь, и я его благодарю. И громко говорю спасибо доктору моему.
Жеңушілер ісі хүкімет тарафынан шетелде тәжірибе алу мүмкінлігін берген грантлар білен бөлекленді. Ленков бұл мүмкінлік яғнында жарахат алған балаларыны тоғын да яқшырақ сыйфатларақ деуалау үшін ердәм етешекті.
Резиде Әхмәд Вәлиевы болды.